Գլուխ 13-րդ. Մի շաբաթ անց նրան առաջարկեցին հանգստանալ, այսինքն հրաժարական տալ, որին նա անտարբեր վերաբերվեց։ Իսկ ելի մի շաբաթ անց, նա և Միխայել Ավիրյանիչն արդեն նստած էին փոստային տարանտաս և գնում էին մերձավոր երկաթուղային կայարանը։ Զով պարզ օրեր էին, կապույտ երկնքով ու վճիտ հեռաստանով։ Մինչև երկաթուղու կայարանը 200 վերստ էր, որ նրանք կարգով անցան 2 օրում և ճանապարհին 2 անգամ գիշերեցին։ Երբ փոստակայաններում թեյը լավ չլվացած բաժակներով էին մատուցում կամ ձիեր լծելը երկար էր տևում, Միխայել Ավիրյանիչը կաս կարմրում, ցնցվում էր ամբողջ մարմնով ու բղավում. «Լռել, դատողություններ չանել»։ Իսկ տարանտասում նստած ժամանակ, առանց մի րոպե դադար առնելու, նա պատմում էր Կովկասում և Լեհական թագավորության մեջ կատարած իր ճանապարհորդությունների մասին։ Ինչքան արկածներ են եղել, ինչպիսի հանդիպումներ, նա խոսում էր բարձրաձայն և միաժամանակ հայացքին զարմանքի այնպիսի արտահայտություն էր տալիս, որ կարելի էր կարծել, թե ստում է։ Ի հավելումն դրա, պատմելիս նա շնչում էր Անդրեյ Եֆիմիչի երեսին և քրքջում ուղղակի նրա ականջին։ Այդ բանը նեղում էր բժշկին և խանգարում նրան խորհելու և կենտրոնանալու։ Խնայողության նկատառումով գնում էին երկաթուղու 3-րդ կարգով, չծխողների վագոնով։ Հասարակությունը կիսով չափ մաքուր էր։ Միխայել Ավիրյանիչը շուտով բոլորի հետ ծանոթացավ և նստարանից նստարան անցնելով բարձրաձայն ասում էր, որ այս գարշելի ճանապարհներով չպետք է ճանապարհորդել։ 4 կողմդ խարդախությունը։ Ինչ եմ ասել ձիով գնալուն։ Մի օրում 100 վերստ ճանապարհ կկտրես ու հետո քեզ առողջ և թարմ կզգաս։ Իսկ ամբերեությունը մեզ մոտ նրանից է, որ Պինայի հովտի ճահիճները ցամաքեցրել են։ Առհասարակ սոսկալի անկարգություն էր։ Նա տաքանում էր, բարձրաձայն խոսում և ուրիշներին խոսելու հերթ չէր տալիս։ Այդ անվերջ շաղակրատությունը, որն միջվում էր բարձրաձայն քրքիջով ու արտահայտիչ ժեստերով, հոգնեցրեց Անդրեյ Եֆիմիչին։ «Մեր երկուսից ո՞րն է խելագարը», մտածում էր նա վրդովված։ «Արդյոք ես, որ աշխատում եմ ուղևորներին ոչնչով չանհանգստացնել, թե այս եսամոլը, որ կարծում է, թե ինքն այստեղ բոլորից խելոք ու հետաքրքիր մարդն է, և այդ պատճառով ոչ ոքի հանգիստ չի տալիս»։ Մոսկվայում Միխայել Ավիրյանիչը հակավ զինվորական սերթուկ առանց ուսադիրների և կարմիր կողաշերտով անդրավարտիկ։ Փողոց դուրս գալիս նա զինվորական գլխարկ էր դնում և շինել հագնում, ու զինվորները նրան պատվի էին առնում։ Այժմ Անդրեյ Եֆիմիչին թվում էր, թե դա մի այնպիսի մարդ է, որ այն բոլոր աղայականից, որ ունեցել է ժամանակով, մսխել է ամենը, ինչ լավ է եղել, և իրան պահել է միայն վատը։ Միխայել Ավիրյանիչը սիրում էր, որ իրեն ծառայություն մատուցեն մինչև անգամ այն ժամանակ, երբ դա բոլորովին հարկավոր չէր։ Լուցկին դրված էր լինում նրա առաջ սեղանի վրա, և նա տեսնում էր, բայց կանչում էր ծառային, որպեսզի լուցկին նա մատուցի իրեն։ Սպասուհու ներկայությամբ նա չէր քաշվում սպիտակ եղենով շրջել, բոլոր լակեիներին անխտիր, մինչև անգամ ծերերին «դու» էր ասում, և բարկանալիս դդում ու «հիմար» էր անվանում։ Դա, ինչպես թվում էր Անդրեյ Եֆիմիչին, աղայավարի է, բայց զզվելի։ Միխայել Ավիրյանիչն իր բարեկամին ամենից առաջ տարավ Իվերսկայա, աստվածամորն աղոթելու։ Նա աղոթում էր ջերմորեն, ծունր դնելով ու արցունք թափելով, և երբ վերջացրեց, խոր հոգոց հանեց ու ասաց.
«Թեպետև չես հավատում, բայց երբ աղոթում ես, քեզ մի տեսակ ավելի հանգստացած ես զգում»։ «Համբուրեցեք», սրբապատկերը հոգիս։
Անդրեյ Եֆիմիչը շփոթվեց ու համբուրեց սրբապատկերը, իսկ Միխայել Ավիրյանիչը շրթունքները երկարացրեց և գլուխը օրորելով շշնջյունով աղոթեց, և նրա աչքերում նորից արցունքներ երևացին։ Ապա գնացին Կրեմլ և այնտեղ դիտեցին ու մինչև անգամ մատներով շոշափեցին թնդանոտ արքան ու զանգ արքան։ Հիացան Զամոսկվորիեչիի տեսարանով, եղան Փրկչի տաճարում և Ռումյանցևյան թանգարանում։ Ճաշեցին Տեստովի ճաշարանում։ Միխայել Ավիրյանիչը, այդ ամորուքները հարդարելով, երկար զննեց ճաշացուցակը և գուրմանի տոնով, որ սովորել էր ճաշարաններում իրեն զգալ ինչպես իրենց տանը, ասաց.
«Տեսնենք այսօր մեզ ինչով է կերակրելու հրեշտակս»։